Surja e Talak, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. O profet, nëse i ndani gratë, ndahini në kohën e pastërtisë të tyre, kur ende nuk keni kontaktuar me to. Kohën e pritjes, llogariteni mirë dhe kijeni frikë Allahun, Zotin tuaj. Mos i nxirrni ato prej shtëpive të tyre dhe ato gjithashtu të mos dalin, vetëm nëse ato sillen haptas në mënyrë të shëmtuar. Këto janë ligjet e Allahut, e kush del jashtë ligjeve të Allahut, e ka dëmtuar rënd vetveten. E ku mund ta dishti? Pas kësaj, Allahu mund të sjellë diçka tjetër. Kur ato t'i afrohen mbarimit të afatit të tyre, të pritjes, atëherë, ose mbajni si duhet, ose ndajni si është më e mira. Për këtë kërkoni të dëshmojnë dy dëshmitarë të drejtë nga mesi juaj. Dëshmin bëheni me korrektësi e për hir të Allahut. Kështu këshillohet ai që i beson Allahut dhe ditës së fundit. Kush tregon devotshmëri ndaj Allahut, ai i jep rrugë zgjidhje për gjithçka dhe furnizon prej nga nuk e pret. Kush i mbështetet Allahut, mjaftohet me të. Allahu ka për ta realizuar vendimin e tij dhe ai e ka përcaktuar çdo gjë me korrektësi. Për ato gra, të cilave u është ndërprerë cikli mujor, nëse nuk jeni të sigurt për to, dijeni se koha e pritjes së tyre është 3 muaj, e po kaq është edhe për ato që ende nuk u kanë ardhur të përmuajshmet. Për 7 zanat, afati i pritjes është derisa ato të lindin. Kush i friksohet Allahut, ai ka për t'ia lehtësuar punët. Ky është gjykimi i Allahut, të cilin e shpalli për ju. Kush e ka frikë Allahun, ai ja mbulon të këqijat dhe ja shton shpërblimin. Sipas mundësisë suaj, vendosini ato në të njëjtin vend ku banoni edhe vetë, e mos i ngushtoni për t'i detyruar të dalin. Në qoftë se ato janë 7 zëna, atëherë shpenzoni për to derisa ta lindin fëmijën. Nëse ato u japin gjithë fëmijëve, atëherë jepini atyre shpërblimin që u takon dhe urdhëroni njëri tjetrin për mirë. Në qoftë se kini probleme mes jush, atëherë le ta ushqej me gjithë një tjetër. Ai që është i pasur, le të shpenzoj si pas mundësisë vetë. Ai që ka pak pasuri, le të jap nga ajo që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon asnjë më tepër sa i ka dhënë. Pas vështirësisë, Allahu sjell lehtësim. Sa e sa banor të shumë vendbanimeve që u treguan kryeneç ndaj urdhrit të Zotit të tyre dhe ndaj të dërguarve të tij, ne u kemi bërë një llogari të ashpër dhe u kemi dhënë një dënim të papërshkrueshëm. Ata vuajtën pasojat e punës vetë dhe fundi i tyre që shkatërimi. Allahu ka përgatitur për ta dënim të rëndë. Prandaj, friksojuni Allahut, o njerëz të mençur që keni besuar. Allahu ju solli një përkujtues. Allahu ju solli një të dërguar që ju kumton shpalljen e Allahut me shpjegime të qarta për t'i nxjerrë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira prej errësirave në dritë. Kush i beson Allahut dhe bën vepra të mira, ai do ta fus në kopshte, në për të cilat rrjedhin lumej e ku do të jetë përgjithmonë. Allahu ka për t'i dhënë atij një jetë të mirë. Allahu është ai që krijoi 7 qiej dhe toka po aq sa ata. Në për to zbret vendimi i tij, për qenë të bindur se Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka dhe se me të vërtetë Allahu ka përfshirë gjithçka me dijen e vetë.